Prindrit janë edukatorët e parë e kryesor të fëmijëve dhe në fushën e edukimit kanë një kompetencë themelore. Janë edukatorë sepse janë prindër. Kështu shkruan Benedikti 16 në letrën që i dërgon kardinalit sekretar të shtetit të Vatikanit Tarcisio Bertone, të cilin e emëron legat papnor për takimin e 6 botror të familjeve. Ky takim do të mbahet në qytetin e Meksikos nga 13 deri më 18 janar e do të ketë për temë familja, formuese e vlerave njerëzore dhe të krishtera. Duke cituar letrën në Gratissima Msane të John Pali të dytë, më dy shkurt 1994, papa kujton se familja është e thirur të bëjë detyrën e saj edukative në kishë, duke marrë kështu pjesë në jetën e në misionin kishtar. Kisha dëshiron të edukojë mbi të gjitha përmes familjes, e cila është aftësuar për këtë nga sakramenti i martesës. Në këtë kontekst, sa e rëndësishme është lidhja ndërmjet shkollës e familjes? Të dëgjojmë profesoreshën italiane Maria Luisa Di Pietro, kryetare shoqatës Shkenca dhe Jeta.
È importante per diverse ragioni.
Është e rëndësishme për disa arsye. Nga njëra anë, edukatorët e parë, një fëmije, janë prindrit, por në momentin që ata i besojnë fëmijën shkollës, duan që ajo t'i ndihmojë në rolin e tyre edukativ e jo t'i zëvendësojë. Kjo do të thotë që shkolla e familja duhet bashkëpunojnë.
Në përgjithësi, një politikë e mirë në mbështetje të familjes ç'duhet të përmbajë patjetër.
Si dovrebbe cominciare innanzitutto con
Parazgjithash duhet filluar nga një politikë ndihmash për familjet që kanë fëmijë, por edhe me ndihmën ndaj atyre që nuk arrin krijojnë familje. U referohem vështirësive që hasin sot trind edhe të imagjinojnë një jetë familjare pasi nuk kanë mundësi pune apo shtëpie. U referohem problemeve në vitet e parë të jetës një fëmije, nevojës për t'i pasur prindrit afër, në veçanti nënën. Pastaj ekzistoi një sër nevojash që lidhen me smundjet për cilat shpesh familjet braktisen krejtësisht nga institucionet pa asnjë formë asistence sociale. Më pas u referohem të gjitha problemeve që kanë të bëjnë me moshën e adoleshencës, pra problemeve edukative. Prandaj ndërhyrjet në favor të familjes janë sigurisht me natyrë ekonomike, por duhet kenë për qëllim edhe mbështetjen psikologjike, edukative, sidomos kulturore.
Nëse e hedhim vështrimin mbi 5 kontinentet, cilat janë sipas jush realitetet në të cilat jetojnë familjet?
C'è una sorta di globalizzazione dei problemi.
Ekziston një lloj globalizimi i problemeve, sidomos në qendrat e mëdha urbane. Në botën perëndimore, pjesa më e madhe e familjeve përballet me një situatë kulturore që ka humbur shumë vlera, duke përfshirë vlerën e hapësisë e tatësisë. Në vende të tjera, për shembull në Amerikën e Jugut apo në vendet afrikane e aziatike, vlera familjes është akoma e fortë dhe ndihet jo vetëm nga personat e veçantë, por nga krejt shoqëria.
Që mund të presim nga takimi 6 botror i familjeve?
Penso che sia un momento importante di confronto.
Mendoj se është një moment i rëndësishëm konfrontimi, por sidomos një moment në cilin duhet gjetur forca për të dëshmuar se çdo të thotë ti jesh prind, ti jesh familje, sepse në vendet evropiane e në gjithë botën të gjithë prindrit hasin një sër vështirësish, jo sepse ka ndryshuar fëmijët, por ka ndryshuar konteksti kulturor, një kontekst që e përsëris nuk e ndihmon as pak familjen në asnjë nga rolet e saj.